Сёння папа Франтішак прызначыў камерленга святого рымскага касцёла кардынала Жана Луі Тарана, старшыню папскай рады па міжрэлігійным дыялогу. На пасаду віцэ-камерленга быў прызначаны арцыбіскуп Джампьера Глодар, кіраўнік папскай касцёльнай акадэміі. Новапрызначаныя іерархі замянілі на пасадах камерленга і віцэ-камерленга кардынала Тарчызія Бертона і арцыбіскупа П'ера Луіджа Чалата. Камерленга святого рымскага касцёла здійсняе важныя функцыі падчас вакантнасці пасаду святога Пятра. У яго абавязкі ўваходзіць пацвярджэнне смерці папы і запячатанне папскіх апартаментаў да часу абрання новага пантыфіка. Акрамя таго, ён нясе адказнасць за падрыхтоўку пахавання. У звычайны перыяд кардынал камерленга кіруе маёмасцю касцёла, калі пантыфік знаходзіцца ў падарожжах. Віцэ-камерленга з'яўляецца яго бліжэйшым паплечнікам.